Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn audio show pod nazivom Živjeti od svog znanja. Ja sam Višnja Željeznjak, pokretačica sam portala i platforme za poslovne edukacije eduza.hr i naša današnja tema pod nazivom Kako prodajno komunicirati i ostati čovjek je namijenjena svima vama koji, bilo da ste već profesionalci u prodaji, bilo da ste već profesionalci u komunikaciji ili želite učiti i naprijediti sebe svoje vještine u jednom ili oba ta područja, ostanite s nama do 17 sati. Moj današnji gost i prvi puta, ajmo reći, predstavljam ga na Eduzi, na Eduzinim showovima, jest Ante Mihaljević. Ante, dobrodošao u Eduza LinkedIn Live.
Hvala ti, draga Višnja. Pozdrav tebi i svima koji slušaju.
Evo, ljudi su nam se već priključili i počeli su slušati. Možda najbolje da najavimo današnjeg gosta, da znate o čemu se i o kome se radi, što ćemo danas pričati. Dakle, Ante je komunikacijski stručnjak i on pomaže vama, nama, da nas pretvori, kako on to kaže, u samopouzdane komunikatore i uspješne prodavače. Pomaže razvijati komunikacijske vještine kod svojih klijenata na hrvatskom i engleskom jeziku. Super zanimljivo, Ante. I potiče da iskoriste svoj maksimalni potencijal. Kako kaže Ante, moja misija je jednostavna, naučiti ljude kako graditi odnose, biti učinkovitiji u komunikaciji i imati poboljšane društvene vještine. Ante, daj nam za početak reci koliko dugo si već u prodajnoj branši ili i u komunikacijskoj branši?
Hvala ti, draga Višnja. To je pitanje uvijek onako nezgodno. To pitanje koliko dugo ja radim ovo što radim i odakle sam. To mi je uvijek odgovoriti, s obzirom na različite promjene koje su se događale. Ovako, usko gledano u educiranju drugih ljudi kako prodavati 4 godine. U educiranju ljudi kako komunicirati, ako pitaš porezno, onda 10 godina. Ako pitaš ljude s kojima sam radio preko studentskih ugovora još ranije u srednjoj školi, onda govorimo skoro 20 godina. Ovo se kako se to broji. Ali evo, izbrojao sam nedavno preko 20.000 radnih sati u edukacijama.
Izvrsno. 20.000 sati u smislu ti si, ono, koliko si ti investirao, to jest koliko su ljudi proboravili s tobom na treningu, ja sam dobro razumjela.
Trpili, tako je, 20.000 sati. Ne, koliko sam se ja educirao, iako, znaš, sam možemo to filozofski okrenuti pa reći, ali svaka ta edukacija je bila edukacija i meni također. Ali ne, znači nisam ja bio publika, ja sam bio onaj koji je imao publiku.
Izvrsno. Idemo ljudima koji su možda prvi put na ovom audio eventu reći kako, što se kaže, kako se stvari koriste. Na ovom prozorčiću gdje vidite mene i Antu i druge goste imate jednu rukicu, raise hand. Ako je dignete, to je nama signal i čućemo vas i vidjeti da se želite uključiti sa mikrofonom. Možete ako želite, ako ne želite, ne morate. Znajte da ćemo vam dati na zahtjev, ćemo vam dati mikrofon, tako da možete recimo pitati Antu, komentirati, uključiti se, bilo bi mi drago da se uključite, pogotovo evo vidim neka lica koja su već s nama, to jest neke avatare za koje znam da su profesionalci u audiju, pa čisto možda ako žele se kasnije uključiti da ljudima pokažu kako to funkcionira. Ponekad, Ante, evo moram priznati, ovi neki novi formati malo su ljudi još, kako bih rekla, skeptični prema njima ili jednostavno ne znaju kako se koriste, pa se ja nadam da će nam se ljudi uključiti.
Napomena za njih, kad se budu uključili, moraju pitati jel me čujete, halo, halo, jesam u studiju, jer ako to ne urade, jedan kajmanski kormoran dobije perut.
Ok, izvrsno, nadam se da taj jadni kormoran neće dobiti perut, tako da ljudi pitajte obavezno da li se čujemo, to je standardni danas poklič na internetu. Ja ću vam ovako reći, prije nego što se mi raspričamo o prodaji, o komunikaciji, prije nego što nam Ante danas stvarno puno savjeta da o tome kako komunicirati, kako, s kojim dijelovima prodajnog procesa se treba najviše pozabaviti, kako funkcionira virtualna ili udaljena prodajna komunikacija, ja ću vam reći da Ante na Eduzi ima edukaciju koja se zove Prodajna akademija, kako slušati tako da kupci žele pričati, te kako pričati da kupci žele slušati. Ako odete na eduza.hr i samo u onu tražilicu gore desno gdje je ikonica povećala, napišete Ante, dobit ćete Antu, samo kliknite na njega i moći ćete naći njegovu edukaciju koja počinje 6.3. online. I sa time možda da, evo, da upoznamo malo, malo bolje Antu. Ante, evo, rekao si nam kako dugo si u biznisu. Reci nam uopće što te privuklo u prodaju, komunikaciju i kako si završio uopće u, u ovoj branši?
Najvažniji motiv od svih, a to ti je sila prilika. Stano se tako posložile da sam 2012. ja magistrirao kao profesor hrvatskog i engleskog jezika i vjerovali ili ne, 2012. je bilo poprilično teško naći posao s tom diplomom, pa je to mene odvuklo nekakvim drugim smjerovima, čak i ono stručno osposobljavanje od 1600 kuna. I to je jako fora kad ste profesor u školi gdje vam učenici imaju veći džeparac nego što vi imate mjesečnu plaću. Ali dobro, to je nekakav početak i onda sam ja vrlo brzo shvatio, vrlo brzo znači na godinu dana kasnije, da to neće dati baš neke sjajne rezultate i da je najpametnija stvar koju mogu napraviti je gurati svoju priču. To je krenulo s prijevodima, edukacijama iz komunikacije, poslovnog engleskog, još to što drugo. I onda shvatiš da ti baš i ne ide s tim prodajnim vještinama. Ali, Bogu dragom hvala, meni nije trebalo puno da shvatim, nekih 5-6 godina je potrajalo dok ja nisam skužio da meni treba pomoć. I onda sam se zapravo ja educirao, prvi put u životu formalno se educirao o prodaji, prodajnoj komunikaciji i tu je onako već bio totalni, kako bi rekao Malcolm Gladwell, tipping point. Tu se nešto prelomilo i rekao, gle, ovo je funky, ovo je seksi, ovo je cool, ovo ima smisla.
Kako si se educirao, neki tečaj, knjige ili nešto treće?
Ja sam preko Sandlera u Americi, online naravno, prošao tu pustu edukaciju, taj njihov Foundations, pa Masterclass i godinama radim sa jednim privatnim sales coachom iz Amerike, koji mene svaki tjedan, iako ja sad ljude učim kako to raditi, iako realno ne treba njega teorijsko znanje, ali još uvijek imam accountability partnera koji onako kuži kako stvari funkcioniraju, koji me lupi za ušiju kad je potrebno, virtualno, jer daleko je Amerika, i onda te zapravo tjera da radiš na sebi, da učiš, da čitaš, da prolaziš kroz razno razne webinare, audio knjige. Ja sam veliki onako geek za audio knjige i podcaste i tu onda lupam po tome dosta.
O, bravo. Molim te, ili imaš neki omiljeni prodajni podcast, preporuči meni i ostalima, jer ja sam isto geek i za prodaju i za audio.
Ok, Succeed the Sandler Way se meni jako svidio, ali imaš još par onako malo obskurnijih, tipa, mislim, svi su se nabrijali kad je bio aktualan, ne bi volio voditi razgovor u tom smjeru, ali kad je bio Belfort u Hrvatskoj, to je bilo onako veliki škandal, ali njegov podcast ima par zanimljivih detalja koje je dobro da ljudi čuju apropo tonaliteta, postavljanja pitanja i slično. Ovaj How to Succeed po Sandleru, stvarno je fora podcast, ima ih još par gdje onako naletiš na epizodu, ako već ne na sad čitav ono kanal koji ti se sviđa. A što se tiče audio knjiga, to je već sad onako Pandorina kutija, bolje možda da me ne povučeš u tom smjeru, jer ima stvarno kvalitetnih. I što je danas interesantno, da čak možeš puno toga naći na Reelsima, na Instagramu, na TikToku, ako algoritam skuži da je to tvoja tema, onda ti počinje i servirati takve sadržaje i onda skužiš likove za koje ono nisi imao pojma da postoje i kažeš, wow, ovaj čovjek priča nešto pametno, me gusta. I onda je tako random likove kojima je jako se teško zapamtiti imena.
Ja ti moram priznati, evo, kako sam ja sebi odredila da ću ja ovu godinu stvarno ono zaroniti duboko, duboko u prodaju, dublje nego ikad prije, da se moram tome baš na to fokusirati. Sve sam unfollowala što nema veze s prodajom, iskreno imam samo nekakve osobne interese što slušam i čitam i isključivo je samo prodaja. Maknula sam sve programere, sve startupovce, sve marketingaše, nego samo prodaja i zato onako nekako vidim da kada nešto prati i kad se na nešto fokusiram, tada actually imam uspjeha. I to je nekakva moja priča, ne znam kak ti je tebi.
Attention goes, ima i toga. Znaš, e. Stavila sebi to na nišan, da ćeš onda i vidjeti te stvari.
Tako je, tako je. Mislim, nije da nemam iskustva, ja sam ono, kak imam svoju firmu više od 20 godina, naravno da sam ja bila taj glavni prodavač, ali ajmo mi, ono, sad je vrijeme malo to još fokusirati se bolje na to. Evo, pa me, baš me zanima kakav je tvoj, evo čisto, znači kad kažemo, želimo pričati o humanoj strani prodaje, humanoj strani komunikacije. Mene zanima kakav je tvoj prodajni stil, kako ti prodaješ, kad ti prodaješ i da li to skroz u skladu s onime što ti podučavaš. Ajmo to vidjeti.
Do I practice what I preach? To je
yes.
Pitanje, odlično. Jednom zgodom sam ja plaćao tehnički, osigurao sam auto i sam moraš i tehnički platiti i pita me žena kako plaćate, kako preko volje. I to me zapravo povuklo da ti sad kažem, znaš, kako ja prodajem, nije preko volje, ali dosta vodim računa o tome da to bude ljudski, da bude humano. jesu to sad nekakve onako stvari koje ti kondicioniraju kroz odgoj, da je doista jako važno da imaš obraz, odrastajući u maloj sredini, možda usudim se reći da je to bila vrijednost koja je bila jako apostrofirana, da ne izgubiš obraz. I ono što me, kao čovjeka, nadam se da drugi to prepoznaju, što me odlikuje, da mi novac doista nije na prvom mjestu i da se ne opterećujem s tim toliko i onda se i time vodim u prodaji, a još ono kao dječak imao sam tu jaku znatiželju, to mi je baš jaki, jaki drive da hoću svašta znati. I onda i kad slušam ljude sa željom da saznam što je izvor problema, što njih doista muči, pa je sva moja prodajna filozofija zapravo na građenju odnosa i na postavljanju pitanja. Je, recimo, nešto što kod mene ljudi vrlo brzo nauče je da ti kao prodavač, sve dok nije došla ona točka prezentacije, ti nemaš šta pričat. Pusti osobu da ti kaže što ih muči, vodi ih pitanjima, da ta pitanja budu smislena, da ona se vežu jedno na drugo, da pokazuju da si aktivno slušao ili slušala za žene, ali ne trebaš ti držati govore dok ne znaš koju dijagnozu osoba ima. Nitko od nas neće doći u ordinaciju i liječniku sad izreklamirati sve što se događa i njemu reći što da nam da. Dakle, ideja je zapravo da kroz pitanja i puno, puno pitanja i onako empatičnog slušanja dođemo do pravog problema. Kažem empatično slušanje, tu mi je jako, jako važno da napravimo disclaimer, da ako bi neko slučajno pao u zabunu, da odmah to maknemo. Empatija nije isto što i simpatija. Dakle, ja uopće ne moram biti totalno likable i pun entuzijazma i ono, tipičan car sales guy. Da ja sad forsiram neku veliku energiju, entuzijazam, ako osoba mi se upravo ispovjeda i govori kako me je ozbiljan problem. A ja kao, ma da, to je super, mi ćemo to riješiti!
Da, da, to je ono, kak bi američka literatura, mislim, budimo iskreni i svi smo mi od Amerikanaca učili, kad nema toliko dostupne literature ni na našem jeziku, ni na nekim drugim stvarima, tako da to nas nekad ponese nas taj, ako ne pazimo, upravo ovo nam se dogode, čovjek nam upravo kaže da ima najgori dan na svijetu, a mi smo jako entuzijastični za to što ćemo prodati, jel tako?
I mislim, jedan od mojih bitnijih zadataka je bio kad sam tek učio i počeo to nuditi kao dio svoje usluge, kako ubiti u sebi ono naučeno američko i kako to prilagoditi našem podneblju, našoj kulturi, našem mentalitetu, koji je jedinstven, on je naš. Sad mi nekoga može ići u nekakve usporede, govoriti, a ovaj bolje, ovaj gori, manje važno. Ali činjenica je da taj američki pristup kod nas neće polučiti dobar rezultat. Naši ljudi to prokuže vrlo brzo i odgovor na to neće biti onakav kakav bismo mi htjeli. I onda je pametnije prilagoditi to u publici i slušatelju, nego da ja sad furam neku furku koju sam ja naučio tamo negdje u Amerika, znaš.
Da, mislim, kad si iskusan, to dođe i sa godinama. Ti točno znaš kada, koja pravila možeš i trebaš prekršiti, jer ono, imaš utakmica u nogama. Kad si neiskusan, držiš se skripte, ko kad si onako, dođeš na neki internship posao, pa ti daju doslovno check listu i kažu ti samo radi po tome, ništa ne diraj, pričaj s ljudima, a zapravo ne znaš dokle smiješ onako, gdje treba otpustiti kočnicu, a gdje treba fakat zakočiti. Evo, to se meni znalo događati dok sam bila mlađa, ali danas ipak imam malo više iskustva.
Izvrsno, Višnje, bravo. Jako ste dobro rekli.
Ja ću ponovno pozvati sve naše slušatelje, a sad vas već ima dosta, da se slobodno javite. Nemojte se libiti dići ovu raise hand virtualnu rukicu i imate ikonicu React, pa možete se zajedno s nama se šaliti, smijati, lajkati. To je nama nekako i signal da ono što pričamo da je dobro i zanimljivo. Ante, mi ćemo sad pričati o tome kakav si ti kao kupac, ali dozvoli mi samo da se zahvalim našim sponzorima koji, evo, omogućuju da ti i ja možemo danas i pričati, između ostaloga. Dakle, sponzor Eduzinih šova i ovog isto tako je tvrtka Adverbila, koja vam pomaže u sljedećoj situaciji. Dakle, imate otvorenu poziciju za radno mjesto i vidite da iz godine u godinu sve teže i teže popuniti ta radna mjesta. Nema prijava, ono malo prijava što dođe, baš dođe od nekvalificiranih ljudi i to je fakat frustrirajuće za svakoga tko zapošljava. I sad, ako nemate više ideje što napraviti da biste uopće zaposlili nekoga, očito vam treba pomoć. E sad, točno tako je bilo jednoj zagrebačkoj firmi koja je htjela popuniti radno mjesto stručnjaka zaštite na radu. Evo, jedan mali mini case study što se dogodilo. Dakle, tvrtka ima otvoreno radno mjesto, ljudi se najavljaju, tvrtka angažira i plaća headhuntere, znači za radno mjesto stručnjaka zaštite na radu, oglašavaju se na dostupnim kanalima, ništa se ne događa. I Tvrtka je onako, znate što se događa? Kada to malo duže potraje, onda se firme počnu sami sebi pričati priču nema više ljudi, niko nam se neće javiti. To je nekakav mit koji normalno iz iskustva dolazi. Mi zapošljavamo, niko se ne javlja, a ne možemo popuniti radna mjesta. I eto, srećom, ova tvrtka se javila našem sponzoru Adverbili i zajedno su napravili atraktivni kviz za Facebook pod nazivom Riješi kviz i saznaj čeka li te bolji posao stručnjaka zaštite na radu. I takav jedan kviz vam onda uvuče ljude u proces zapošljavanja, da se oni otvore, da riješe kviz i da im bude, umjesto da ih neko tlači sa CV-ima i sastancima koji nikud ne vode, oni jednostavno saznaju da li uopće zadovoljavaju neke minimume. Rezultat je bio da je firma, iako je platila dužu marketinšku kampanju, već za 7 dana našla čovjeka i čak su zamolili Adverbilu da sve stopiraju, jer je to uspješno zaposlen čovjek kojeg, by the way, do, kak se kaže, do prekjučer nije niti bilo. I zato odite na adverbila.com i zamolite njihov tim da vam demonstriraju što mogu napraviti za vašu firmu, za vaša otvorena radna mjesta. I još jednom, adverbila.com, piše se sa 2 slova L. Hvala lijepo Adverbili. Eto i pozdravljam Tomislava Devića koji je na listi naših slušatelja koji pozorno sluša. Pozdrav Tomislave, hvala ti lijepo na suportu Eduzi koji već tako dugo traje. A naš sponsor je i firma Briefing e-servisi koja 20 godina već prati natječaje javne nabave u Hrvatskoj, Bosni i svim zemljama regije. I taj servis vam treba ako se želite javiti na te natječaje i ne želite hodati po stotinama webova javne uprave, javnih firmi, nego sve dobijete na taj briefing-nadmetanja.hr servis. Gdje dođete, registrirate se, imate probu 14 dana, ništa ne riskirate, navedete u kojoj branši prodajete rješenja i tada dobivate 2 puta dnevno mail sa natječajima za javnu nabavu koje samo vi možete se javiti. Tako da, eto, ne morate čitati sve, nego samo ono dobivate što je vama relevantno. I ako vas tak nešto zanima, odete na briefing-nadmetanja.hr i registrirate se. I još jedan put recite by the way našim oglašivačima ako dođete, registrirate se da ste čuli za njih na Eduziji. Hvala lijepo našim sponzorima. Ante, jesi nam ovdje?
Zaspao. Ne znam, tu sam.
Neka. Evo, ono što mene zanima je kakav si ti u ulozi kupca i da li je to povezano sa prodajnim vještinama?
Evo ovako, pitanje ti je super. Kako kada? Ovisi koliko sam naspavan, koliko sam grintav i koliko sam nahranjen, znači ono, jesam u kapacitetu. Ovisi šta se uzima. Ako je to recimo nešto što je nekakav trinket, gadget, nekakav widget, onda sam dosta impulzivan i kupujem stvarno svakakvu kramu, svakakav šrot koji je to tako meni se čini u tom trenutku fora i tu nemam komunikaciju s prodavačem i tu nema kontrole. Zna biti svakako. Onda žena galami na mene i Bogu hvala pa je. Ali, mislim da je tvoje pitanje više išlo u smjeru šta kad mi neko nešto pokušava aktivno prodavati. A da, znam biti osjetljiv. Nekad je to pitanje ega, nekad je to pitanje i moje profesionalnosti ili stručnosti, pa si osjetljiv što netko drugi nije baš tako posložen. Neka me povuče da mu kaže, aj molim te da te naučim, neću ti kunu jednu uzeti, ali da te naučim kako se to radi. U nekoliko navrata sam stvarno ljudima sugerirao šta da pitaju i kako da to iskomuniciraju, jer nije im baš najbolje išlo. Ono na što jesam osjetljiv i vjerojatno ćemo sad i toga dotaknuti, a možda će biti zanimljivo slušateljima, je građenje odnosa. Dakle, daj pusti mi koju pjesmu prvo, pa plati večeru, pa namigni mi koji put prije što pokušaš zakucavati. Jer ljudi znaju biti nestrpljivi po šablonu, po špranci i lupetaju bez zapravo da su pokušali uzeti u obzir poziciju druge strane.
Da.
Nemo mi kristalnu kuglu, mi ne možemo znati što je s druge strane, ali ti si malo prije onako dosta duhovito referirala nešto što me, ono, potaklo me da spomenem ovo. Jer ne mogu ja nekog pitati, di se šta ima, on kaže, ne znam, upravo mi je pas uginuo, a super, nego da ti ja ispričam. Ne, to ne ide. A nažalost, varijacija na temu što suptilnijih, što radikalnijih, imamo i kad mene neko nešto pokuša prodat, iako Bogu dragom hvala, često puta to ljudi koji rade ne znaju koja je moja profesija, pa meni to bude jako zabavno.
To kad ih dobiješ onako, pa ih onako milo samo slušaš i misliš si, oh, that's cute. Znaš, Ante, šta je meni najviše fora? Točno znam, ono, na internetu me pitaju, oprostite, jel vas mogu nešto pitat? Znam kamo to vodi. A na telefon mi prvu stvar, kad me pitaju da li sam dobio tu i tu, da, i on me pita, kako ste gospođo? I ja znam već. Eto,
to vam je... just like everybody else. Znaš, je to pitanje kako se nikad niko nije pitao i kad ti dođe ured, nikad niko nije referirao na sliku djece kako su slatka. Pa to su dvije stvari koje morate znati. Ljudi, kad dođete nekom na ured, pitajte kako im je prošao dan i referirajte kako su im djeca slatka i mislit će ovaj čovjek je totalno drugačiji od svih drugih.
Točno, evo. Ante, imamo Darka Mareša koji nam se javio za riječ, pa Darko, dig ruku. Izvoli, Darko, unmute se i postavi svoje pitanje ili komentar.
A, jel se čujemo uopće?
Obavezno.
To, kormoran je prošlo.
To, okej. Okay. Pozdrav. Bok Višnja, bok Ante. Htio sam pitati ovako općenito kako je to prodavati ostati čovjek, ali vidim da ste već počeli na tom putu dalje pričati, pa onda samo nastavite.
Hvala ti, Darko. Evo, Ante, u ovom, nastavimo samo u ovom tonu. Što napraviti? Daj nam možda jedan ili dva vividna primjera. Što točno kažu ti ljudi koji bi ti najradije zaustavio i rekao, deder, da te ja nešto naučim?
Krenu pričati o sebi. Evo, ili o svom proizvodu ili usluzi, što je onako refleks. I to mi je jasno. Bez da su prethodno provjerili postoji li potreba s moje strane, a čak na nekim od mojih slajdova ja imam pitanje za publiku koje je onako tricky pitanje. Je li mi bitnije da moj kupac je willing ili able, da on želi ili da može kupiti ono što ja imam, i onda tu bude svakakvih odgovora. Dakle, nekakvi uzusi komunikacije moraju postojati i ja razumijem da su oni istrenirani, da su to često puta ljudi koji su i studenti ili su jako brzo prošli nekakav kratki edukacijski program, pa oni sad jadni pokušavaju. To je u redu. Ali taj skript je onaj koga piše. Zna biti vrlo proziran i osjeti se da je to nešto što uopće nije prilagođeno mojim potrebama, nije čak prilagođeno ni mom stilu komunikacije. A ja sam dosta velik zagovornik izrcaljenja u komunikaciji i prilagođavanja komunikacije publici, koliko je to moguće, da ja tu poruku dok je kodiram, dok je pakiram, da nekako pokušavam skužiti kako bi osoba mogla dekodirati pa da bude samim time poruka što manje zaprljena, da bude što prijemčljivija, da bude manji šum. Osjetim, Višnja, da se dogodi, nažalost, ponekad ljudima koji mi pokušavaju nešto prodati, da uopće nisu uvažili drugu stranu, već da onako verbatim tuku po matrici koju ih je neko naučio i to onda onako zaglavi bez veze. Druga stvar koja mi se dogodila, i to budu teleoperateri, da ih ne imenujem sada, koji krenu mene uvjeravati da oni bolje od mene znaju što meni treba. I sad to bi imalo smisla da su oni potrošili, uložili nekakav minimum da saznaju koja je moja stvarna situacija. Ali znate, gospodine, ova ponuda traje još samo danas, daj molim te. Znači, ne, jednostavno te neke, čak, amo na stranu sad to što se ja kao bavim prodajnom komunikacijom, pa ja kao nešto znam, ali vjerujem da ne postoji osoba koja bi zdravog razuma, zdrave pameti prihvatila takvu spiku kao nešto što je modus operandi i nešto što mi sad prihvaćamo i pozdravljamo. Ako i prođe, prošlo je na neku drugu kartu, ali sigurno ne na taj način komunikacije.
Da, kad to spominješ, onda baš smo jučer imali na Eduza Show jedan sličnu temu o tome za što tvrtke optimiziraju, između ostalog i svoje prodajne odjele. I onda kad čovjek ovako na telefon, mislim, njemu je ono, ima kvotu, on mora danas prodati, evo, 31.1., mislim, ako ste prodavači među nama, danas vam je sigurno bio onako napet dan, jer je zadnji u mjesecu, treba popuniti kvote, ali to se baš osjeti i ono kad se gura i popusti i ne znam šta. Mislim, ja isto tako ponekad vidim sebe da možda negdje pretjeram, pa pokušavam malo stati, znaš, ono, na kočnicu, malo razmisliti i vidjeti, pa dobro, jer šta druga strana treba, šta je njoj u interesu, ajmo biti malo ljudi, malo fleksibilizirati se. Što bi ti, Ante, evo, predložio, ajmo taj dio gdje moramo baš ispuniti kvotu, gdje moramo komunicirati kao ljudi, ali moramo i plaću dobiti, evo, što bi predložio?
Proaktivnost. I da se ne čeka zadnji trenutak, jer konzistentnost razvaljuje intenzitet svaki dan u tjednu. Mi ne možemo, a ljudi to rade. Ja, ljudi dragi, ako recimo peremo zube, vam reći da smo da peremo zube 3 puta dnevno. Ja ne mogu čekati nedjelju i onda u nedjelju oprat zube 21 put u toku dana i onda 7 dana sam ja miran. Ili 7 dana ne prat zube i u nedjelju oprat 21 put i evo ga, moja kvota je ispunjena. Zašto su te stvari važne, zašto je bitno biti konzistentan, dosljedan, ponekad je to dosadno. Ali ja ne znam kad je nama neko prodao priču da je prodaja seksi, funky, cool, ne mora nužno biti. To je ono što stavlja novac u kuću, na stol. I ako već želimo rezultate, onda moramo biti predani i fokusirati se naravno na ishod, ali dati input koliko je do nas.
Jako mi je drago da si spomenuo konzistentnost, jer eto, ako sam nešto naučila ovih zadnje 3 godine, od, ono, uvijek brojim vrijeme prije pandemije i poslije pandemije. Nakon što sam ja osobno se počela konzistentno svaki dan baviti sa malim dosadnim stvarima, toliko malima kao što je onako upoznavanje s ljudima ili komentiranje s ljudima na LinkedInu. Mislim, ja sam jako puno u virtualnom svijetu, ne idem okolo, ne bavim se telefonskom prodajom ni email prodajom, nego sam na LinkedInu, ali ta konzistentnost u tome da želim upoznat nove ljude i da ne znam ko je od njih sad, možda moj dobavljač, ne samo moj kupac, vidim da kad to radim svaki dan, da odjedan put to proradi i samo nastaviš konzistentno se povezivati s ljudima. Evo, to je, drago mi da si to spomenuo, jer meni to funkcionira. I htjela bi te pitati, možeš se slobodno dovezati, ali htjela bi te pitati što je tvojim polaznicima, tvojih prodajnih edukacija, što je njima najteže u svim tim koracima procesa da možeš istaknuti kao ono, tu najviše boli nas.
Ok, odgovorit ću samo da mi ne promakne ovaj dio, jer imam jednu analogiju koja nije izvorna moja, ali mi se jako svidjela, da više ljudi poraze žuljevi nego planine u kontekstu planinarenja. Moramo paziti na te male sitne stvari, na finese. I da se vratimo, pitala sam kao neki savjet za ljude koji imaju target, koji moraju zakucat, di ste vi bili ostalih 30 dana? To je pitanje koje bi ja zapravo postavio retorički tim ljudima i ajde, ok, ta prilika je prošla, ali vamo se pobrinu da se sljedeći mjesec to ne dogodi. Da nemam onu foru od ponedjeljka ću ja nešto. Od jučer sam trebao početi, danas sam već jedan dan u zakašnjenju. S tim stalo nekako vjerujem da bi ljudi došli dalje. Pitala se što je mojim polaznicima dodatno izazovno ili što im jako teško pada. Kako kome, jer dolaze iz različitih backgrounda, ono što možda im ne pada najteže svima, ali primjećujem i dolazi mi kao odgovor na tvoje pitanje, gdje pokažu najveće oduševljenje, ushite, ono revelation, kad shvate da oni nisu manje vrijedni od kupca. Takozvani equal business stature. Da ja vrijedim jednako kao taj čovjek. Da se ja ne moram umanjivati. Da ja ne moram sad tu biti neko koji ima beskičmenjanski, poltronski mentalitet i da ne moram podilazit. I reci prešno.
Zanima me baš taj dio, što to konkretno recimo znači? Evo, ja znam kako ja to radim za sebe, ali ja već 20 godina prodajem, pa imam neki svoj stil. Što to točno znači? Kako se mi moramo promijeniti da ne bismo, ako recimo sada podilazimo kupcu, kako to zvuči ili izgleda kada ne podilazimo kupcu?
Dakle, prva stvar, ako ste, ljudi dragi, vi koji slušate, koji budete naknadno slušali, ako ste zadovoljni rezultatima, ne mijenjajte. Držite to što imate, očitovani sustav dobar i daje dobre rezultate. Ako može biti bolje, poigrajte se s ovim što ću ja ili neko pametniji od mene sugerirati, pa vidite što će se dalje dogoditi. Dakle, jedna od prvih stvari koja se ljudima tu i dogodi, zašto im je ovakav šok, aha, ček samo malo, ja mogu se onda zauzeti za svoju poziciju, je, ona je ovako sad na prvu malo djeluje i naivno i djeluje kao pa hello, i ne baš. Nas su, valjda od početaka, učili da je mušterija uvijek u pravu, klijent je uvijek u pravu. Pa pitanje vama, oko čega je on pravo? Jer jedno je customer care, mi moramo voditi računa o tome da imamo dobru reputaciju, da pružamo najbolju moguću uslugu i to je sve jako važno. Ali zna li netko bolje od vas prisutnih danas koji slušate? Bolje radi vaš posao od vas samih. Zna li kupac bolje od vas? Kako vi njemu možete pomoći? Jer sad, u onom trenutku kad ja prihvatim odgovornost toga da osoba ispred mene ima problem, da imam moralnu i etičnu odgovornost da tom čovjeku pomognem u skladu sa svojim znanjima, kapacitetima i mogućnostima. Tada ja to ne mogu raditi iz pozicije nekog koji je sebe umanjio do točke neprepoznatljivosti, ko ima jedan poltronski karakter, ko želi po svaku cijenu, i čak ponekad, nažalost, to izgleda jako slizi, ko po svaku cijenu pokušava prodat, jer on eto ima tamo neki target. Osoba s druge strane vrlo brzo namiriše da taj prodavač nije vođen interesom kupca, već nekakvom svojom agendom. Zato mi je jako važno da se tu postavimo au pari njima.
Znači, daj mi primjer kako zvuči i što će reći osoba koja se podčinjuje kupcu i osoba koja se naučila zauzeti za sebe i bude sa kupcem na jednakoj, on equal footing, što se kaže, gdje su ravnopravne obje strane.
Primjer ti je recimo tonalitet, jedan od primjera, koji, evo, vratimo se ponovno, neko se javi na telefon ili na sastanku, i on ima onako malo nižu boju glasa, niži registar, pardon. I onda sporije priča. I sad ja krenem, da, dobar dan, dobrodošli. taj govor je vrlo silzi i očito je da je fake, da je fasada, da je namješten i ja ne zrcalim tu osobu u paralingvističkoj komunikaciji, tonalitetu i ostalim elementima. I evo te greške odmah u startu. Druga stvar, gdje to ide, krene objection handling. Odnosno kad osoba kaže da ja bi to uzeo, ali. I onda ja odjednom imam 100 načina naučenih, predgotovljenih načina kako da tretiram taj objection, me neko naučio. Kad vam kažu da je to njima skupo, vi ponudite plaćanje na rate. I to mi je refleks. Bez da sam ja zapravo stvarno investirao se, uložio se u to da shvatim zašto je to osobi to skupo. Vidjelom vrijednost u tome, je li ovdje problem cijena ili nešto treće. A da bi se to moglo, dakle kako sam ranije sugerirao, treba se staviti au pari s tom osobom. A kako bi zvučilo kad je to au pari? Naprimjer, kad vam osoba kaže zašto bi ja platio toliko vaš proizvod. Ne ići njih uvjerovati, govorim, ma vi to morate, to je najbolja stvar za vas, jer onda ispada da ja bolje od njega znam što vrijedi za njega. A i tu ljudi na to su osjetljivi ako je to ono što je u komunikaciji dominantno. Ono što pomaže ovdje reći, znate šta, možda čak ne biste ni trebali, ne znam, u ovoj fazi nisam siguran, ali sam uvjeren da ako postavim par pitanja i ako zajedno prokomentiramo tu situaciju, da ćemo biti pametniji. Ima li smisla da uložimo sad nekih 10 minuta, pa da ja bolje upoznam vašu situaciju.
Znači, da osoba pokazuje zanimanje za kupca, dozvoljava drugoj strani, znači kupcu da kaže mislim da ipak ne i onako otvara se prostor da, za veće povjerenje. Sviđa mi se ova stvar. Ajmo čuti da li ljudi koji nas slušaju, da li možda imaju neke svoje primjere ili neke svoje izazove u prodaji, možda imaju neku situaciju koju mogu sada dok smo live svi zajedno, možda mogu Ante tebe pitati pa da im daš čisto konkretan neki odgovor kad pričamo o konkretnim stvarima. A dok čekamo vas ljudi da se slobodno javite, da kliknete raise hand, sad kad pričamo o tome što ljudi sve mogu, kako sebe mogu nekako staviti na istu stvar sa kupcem, reci mi da li, ajmo ovako, pitala sam te koje dijelove prodajne komunikacije ljudi imaju najviše problema, ali ono mene što zanima je kako ti ko edukator, što je tebi teško naučiti ljude? Gdje vidiš da onako ljudi imaju trajne nekakve otpore, dugotrajne otpore? Što je teško naučiti?
Izvisno više. Ono što, recimo, moja filozofija je da 70% vremena kupac treba pričati, odgovarati na moja pitanja. A 30% vremena ja moram postavljati pitanja. I to je jako, jako teško ljudima prihvatiti, jer ide kontra svega onoga što su oni do sada čuli. Sad tu možemo igrati kartu psihologije, pa uvjerenja, pa ego, bla, bla, bla. Ali to je recimo jedna od stvari koja je veliki izazov, da mi tamo nismo plaćeni da držimo govore, već da postavljamo pametna pitanja. I onda doista ja povučem jednu paralelu, sad naravno da je to kao u audio formatu malo teže izvesti, ali mislim da će ljudi, igram na kartu njihove inteligencije i mašte, shvatit će o čemu pričam. Ja da odem kod doktora, i ovo zapravo ide na tragu toga što je ljudima teško za prihvatiti, ali ja da odem kod doktora, i da toj osobi sad, ja se pojavim, recimo iščašio sam rame, to je neka moja ozljeda, i na vratima piše doktor za ramena. Ja da uđem s vrata i on mi kaže, znam ja šta je tebi, sjedi ti dolje, valjda ja znam što tebe muči, ja sam doktor za ramena, i da mi on propiše neku dijagnozu, da mi da nekakav tretman, fizikalnu terapiju, što god, bez da me pita kako sam i što sam, niko od nas ne bi pozitivno ocijenio tog doktora. A s druge strane, da dođemo kod doktora, i da on kaže, sjedite, pa što se je dogodilo, pa koliko dugo to traje, pa kako je došlo do te ozljede, pa koliko vas boli, i onda on stisne prstom tamo na ono jedno mjesto, a nama slabo dođe od bolova. I on pita od 1 do 10 koliko jako boli na ovom ramenu. Mi kažemo 12. Pritisne na drugo, ništa, jedinica. Pa nam zavrne malo rukom da osjeti koji položaj nam je onako nezgodan i koji nas boli. I onda nam kaže, vama se gospodine, gospođe, dogodilo to, to, to i to. Taj problem se rješava tako da uradite ovo, ovo i ovo i onda ćemo napraviti follow-up za 10-15 dana da vidimo kako se bolje osjećate. Kad god pitam svoje ljude u publici kakav je ovaj doktor, svi kažu čista petica. A pa nanio je bol. Dirao je tamo gdje nije smio dirati, tamo gdje me boli. Ali je to uradio kako bi mi pomogao, sa iskrenom namjerom. Osim ako nekako sad isto pitanje, želim vjerovati da ljudi oko mene nisu takvi. Ali ideja je da zapravo pomoću pravih pitanja detektiramo gdje buba i koliko dugo buba.
Odlična paralela, i tu bi se sad samo još jednu stvarno dovezala. Mi sad imamo, to je recimo onak, ja ću sad malo đavoljeg odvjetnika igrati pa reći, lako doktoru kad on ima inbound lidove. njemu dođu ljudi koji su bolesni, koji su već sami prepoznali da bi trebali doći potražiti rješenje. A kako bi bilo kad bi doktor hodao okolo i pitao, koga boli ovdje rame? Daj mi malo iskomentiraj, jer ipak mi imamo inbound sales, outbound sales i čini mi se da je onako lako pod navodnicima primati narudžbe, a malo je teže ići tražiti potrebu i kupca.
Odlično. Tu, ja se znam nekad onako izvuću tog pitanja kad ne volim odgovarati na njega, da kaže, ali to je zadatak marketinga da on nađe ko su pravi lidovi i onda je to njihov zadatak. Vruć krumpir sam prebacio dalje i sad ja više nemam problema, amo na pivu. Amo ne. Amo vidjeti šta i kako učiniti. A s obzirom da je većina mojih klijenata koji mi prođu kroz prodajnu akademiju su one man bandovi i male firme, onda zapravo taj zadatak pada na njihova pleća najčešće, oni nemaju marketinški odjel koji bi to odradio za njih. Nekako brzi odgovor na ovo pitanje je, jesam li ja svjestan ko je moj idealan klijent, čiju potrebu i kakvu potrebu ja zadovoljavam i na koji način, tko mi je publika, taj target audience, i na koji način ja mogu do njih doći. Kako radim taj svoj prospecting, odnosno traženje novih kupaca, je li to putem preporuka ili imam nekakve kampanje, nije li važno. Kad je osoba ispred mene, bilo bi mudro da idem onako diskvalifikacijski. Čak ne sad, vi ćete često puta čuti u nekim prodajnim edukacijama, trebate kvalificirati svoje kupce. Jep. Ali, ako se ja u glavi onako postavim, ajmo ga pokušati diskvalificirati. Dogodi se par zanimljivih stvari. Ljudi imaju tu jaku potrebu da budu u pravu i onda kad kažeš čovjeku, ja pretpostavljam da vi nemate problem koji ja mogu riješiti, znamo valjda bolje od mene da on ima problem. I dogodi se onda zanimljiv moment da te ljudi zapravo uvjeravaju da te trebaju. E sad, naravno da je ovo pretjerano pojednostavljeno i malo čak izbanalizirano, pa izvučeno iz konteksta, nije toliko uvjerljivo. My point, ono što pokušavam zapravo reći, je da ja, kao netko ko komunicira s kupcem, ako sam se postavio u poziciju istinske, stvarne, čiste znatiželje i pokušavam shvatiti koja je njihova situacija, vrlo brzo sam i motiviran da postavim prava pitanja pomoću kojih ću saznat mogu li ja tom čovjeku pomoći ili ne. Ako ne mogu, ako je odgovor ne, pa je li bolje da to znam ranije nego kasnije. I da pače, čak svaki prodajni sastanak otvaram s jednim postavljanjem očekivanja koji bi otprilike glasio, ne znam sa šta je ispred mene mobitel, da ja tebi Višnje prodajem mobitel, onda bi rekao nešto u stilu, bo Višnje, drago mi da smo se danas našli, i gle, u sljedećih pola sata idemo vidjeti je li tebi taj mobitel uopće treba ili ne. Ti ćeš sigurno postaviti nekoliko pitanja koja su tebe relevantna, imat ću ja neka svoja i na kraju balade ako bi ja i ti skužili da nismo dobar fit. Pa sve pet, jedno drugom kažemo, to je skroz u redu. A ako budemo fit, ja očekujem da ćeš ti onda taj mobitel danas uzeti, danas platiti i onda dalje budemo išli kući pjevajući. Je li ti to okej? Okay? I sad, svaka rečenica ovdje je promišljena i svaka je tu s razlogom. I da dozvolim osobi da mi otvoreno kaže neka hvala, to što ti imaš meni ne treba, čim prije. Jer ne želim se dovesti u situaciju da on meni 2-3 tjedna bude u pipeline-u i da onda kaže, da budemo se čuli, pošaljite na mail, još baš nam je sad gužva, evo sad je veljača, aj se vi nama javite u studenom, tada ćemo biti puno spremniji. Ko nije to čuo, nije radio.
Da, 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 i to je ono, onda se ti javiš u studenom, sve nešto kalkuliraš, pipeline, množiš sa ne znam kojim faktorima i zapravo umjesto da si na početku postavio to što si rekao diskvalificirajuće pitanje, ja bih te pitala onako, ne znam sad koliko iskreno imaš, da li podučavaš izvan Hrvatske?
Pa vrlo interesantno si to pitala i čak niti ovo nisi znao, tako da oni koji slušaju naš, ali skriptirano je, ovo nisi mogla znao.
Okay.
Klijenta, sad nije aktualan, nije jedini, ali sad aktualan, firma koja se zove OptimoRoute i oni rade softver za optimizaciju dostavnih ruta u Americi. Tako da ja zapravo Amerikance učim kako prodavati u Americi. Kako sam ja profesor engleskog i hrvatskog, onda mi to nije izazov jezično, ali radim i izvan Hrvatske, da.
Htjela sam te pitati da li vidiš neke razlike kulturološke ili razlike u mentalitetu koje možda bi nekim kulturama malo smetale u tome da što prije dođu do ne, što, to si ti sad rekao, daj dovedi do kupca da saznamo da li imamo razloge uopće da razgovaramo i to čim prije. Da li i vidiš bilo kakve razlike među bilo kakvim grupama koje si ti podučavao, sad već stvarno dugo, dugo podučavaš?
Recimo znam, poslovično da azijske kulture ne mogu ti reći ne. Općenito istočnjačke kulture, oni imaju problem kad moraju reći ne, direktno otvoreno ne, i to bi tamo išlo malo teže. Ono što me iskustvo uči, a opasno je generalizirati, pa evo, vrlo skromno moje partikularno iskustvo je, da, ta anglosaksonska kultura će ti reći, ma super, sve može tuku vrlo u glavu, ali da lako i često prebace lopticu na nekog tamo drugog i vrući krumpir na nekog trećeg, malo im teže ide ta direktnost. Mogu ti reći ne, ali im je teže biti direktan oko toga, to se onako čudno zapakira. Ovdje kod nas, ja bar se nekako, kako kaže, kako zračiš, tako i privlačiš. Mene prate nekako klijenti kojima ja dozvolim da mi kažu ne i Bogu drago hvala, vrlo ga brzo ispale, onda kad je ono potrebno. Da ti malo konciznije odgovorim na pitanje, nisam primijetio nešto što bi onako bilo dovoljno upečatljivo i dovoljno opetovano, dovoljno ponovljeno, da bi ja rekao, e, ovo ti je sigurica, kad radiš s njima, očekuj 100% će se dogoditi to. Ne, ali, recimo u Americi je puno popularniji cold calling, oni još uvijek koriste voicemail i tu imaš onako i te nekakve krugove u hijerarhiji, malo drugačije on tretiraju nego mi. Nominalno je to sve kao, svi smo se mi isti, sve kao funky i cool, gatekeeper neće reći da je gatekeeper, do decision makera ćeš malo teže doći, a on je nekakva stila eminencija koja iz sjene odlučuje. Pa je malo teže ljudima koji rade na tom govornom području.
Jako mi je zanimljivo ovo što si rekao, dakle, tvoj stil, kako ti komuniciraš i kako ti prodaješ, privlači, što se kaže, like-minded people. I naravno, to je priča stara, koliko je čovječanstvo staro, ono, ljudi vole kupovati od ljudi koje poznaju, kojim se sviđaju, kojima vjeruju. Pa, ali daj mi reci, kad pričamo recimo o toj prodajnim stilovima, da li je moguće biti dobar prodajni komunikator, a imati recimo neke karakterne osobine poput niskog samopouzdanja?
Brzi odgovor, teško je. Je li moguće, vjerojatno postoje ljudi koji bi to svojim radom, životom svjedočili da je sve moguće, ali mislim da je djelovanje izvan nekakve svoje prirodne pozicije dosta naporno ljudima. Da ih brzo troši, da se brzo umaraju. Ako i je moguće, primjera radi, samo kratka analogija. Mogu ja odplesat koji je onako valcer sa svojom ženom? Mogu, ali nakon dva valcera meni su noge drvene, jer nisam opušten, ne znam se opustiti. Tako da ljudi koji imaju malo niže samopouzdanje, oni sigurno mogu naučiti kako prodavati, mogu funkcionirati, ali ja volim stvarima pristupati sustavno, holistički, i mislim da bi toj osobi, iako posljedično se dogodi da oni kroz tu edukaciju, da im samopouzdanje naraste, ali da se uvijek treba vratiti na izvor problema, koje je to uvjerenje koje njega ili nju ograničava, koje je to uvjerenje koje izaziva to niže samopouzdanje, možda prvo poradi na njemu, jer dalje su to zapravo tehnike. I to nije tako teško za naučiti, jer nemate, mislim, kad mi sublimirate prodaju, tu vam ste neki 6-7 koraka, neko kaže 9, neko 5, imate par principa, ono, always be closing i mi smo riješili problem. Ali ako nam je uvjerenje to koje je ograničavajuće, onda smo džaba krećeli. Tako da nisko samopouzdanje je sigurno detrimentalno, odnosno otežava čitav taj put, ali se može. Možeš postati stvarno dobar u prodajnoj komunikaciji, čak i ako ti je samopouzdanje nisko, ali ja to ne bih savjetovao. Ja bi, evo, da je to neko moj, neko na koga imam utjecaj, uvijek bi sugerirao da se radi holistički.
Pa da, to ima dosta ovako paralelo i sa privatnim životom, tipa, znaš ono, kad pokušavaš naći sport koji će te održavati mladim, zdravim, lijepim, pametnim, i onda prođeš onako, neko ti kaže, gle, moraš trčati, to ti je najbolja stvar, gle, moraš, ne znam, ići na rukomet, i ti ono, prolaziš kroz sve te sportevi, nijedan ti se ne dopadne i zato ti zapravo nijedan, kako da kaže, neće ti se dopast na prvu, ali barem na desetu, jel, ono, ponekad ti se dogodi da dođeš, nađeš sport koji će ti leć i koji će ti onda ostati, pa možda i za cijeli život. Da li postoje neki takvi prodajni, kako bi to rekla, stilovi koji se ipak mogu prakticirati, pa da možda ljudi koji nisu prirodni prodavači ili nemaju puno iskustva, koji možda lakše legnu, pa da možda možeš ovako podijeliti sve to, sve te neke prodajne, neću reći fore, nego stilove, na možda na nekoliko kategorija, pa da vidimo čega se ljudi mogu uhvatiti da onako dobiju, znaš, early wins, da brže dođu do nekakvih rezultata.
Ako je ljudima nelagodno raditi u prodaju, uvijek se mogu prebaciti u nabavu. To ti je super stanje stvari. Šta mu je bude sve ok. A za frekanciju na stranu, ovisno i o profilu osobe, i o njihovim talentima, i o stilovima komunikacije, i karakternim osobinama, ima tu nekoliko pristupa koji pale. Recimo, ono što sam vidio da ljudi znaju koristiti kad nisu toliko nabrijani na ono nekakav closing je spin. Koja je situacija, koji je problem, koja je implikacija, koja je nagrada. Možeš na tu foru uvijek igrati. A nekim ljudima više leži konzultativna prodaja, nekima ljudima će više pasati da budu onako challenger. Imate fora knjigu The Challenger Sale, pa onako izazivati osobu, ne sad provocirati, ali ići malo onako džonom na njihove argumente i nekima to prođe. Tu bi uvijek radio u skladu sa svojim, dakle ne ja sa svojim, nego savjetnim ljudima koji ovo slušaju, da utiliziraju svoje talente. Da upogone ono što im je po rođenju dato i da rade u skladu sa svojim talentima, da nauče vještine koje su im potrebne i da si profiliraju i kupce i prodajni stil koji im paše, pa nekom će više pasati da gradi odnose, nekom će više pasati da ono zatvara, da, ono, da forsira koliko god može više zatvaranje, neko je super na mailu, neko je super na telefonu, nekom jako dovoljno leži prospecting, a opet imamo i timova gdje se različiti ljudi imaju različite uloge. Pa onda jedna osoba u timu je zadužena za key account, on vodi odnose, drugi zatvara prodaju ili već kako li su podijelili. Ali kad si one man band ili kad si jedina osoba koja je zadužena za prodaju, onda svakako prepoznat svoj stil, poznavat svoj stil, poznat stil sugovornika i primijeniti ono što u tom datom trenutku vodi brže i bolje rezultatu. Tako da tu čak ne bi ono kao različite škole prodaje, različite discipline, koliko ono što moj korisnik treba. Jer... Drugačije, bar moje nekako skromno iskustvo, a sigurno postoji neko sa drugačijim i bilo bi mi drago da postoji, jer nemam ja monopol na istinu, možda neko vidi, možda neko našao sport koji mu paše, ali ovdje je sad samo pitanje, težim li ja u sportu, da se vrati na metaforu tvoju, težim li ja u tome da imam olimpijsku medalju iz svih sportova ili da budem zdrav čovjek koji se na kraju dana igra sa svojim djecom na podu?
Da, to je bitno, znači to je optimizacija za što točno optimiziramo to što radimo. Sad mi bila mi jedna misao, da li je moguće, ili možda ti to možeš, nekome reći ti imaš ovakav stil prodaje ili ti bi trebao ili trebala imati ovakvu taktiku prodaje. Da li je to realno, da li se to radi i da li ima smisla?
Nisam sklon takvom pristupu, ali poučen iskustvom lako se može dogoditi da nekad u svijetu novih okolnosti ja promijenim mišljenje. Ali tako paušalno nekog staviti u kutiju i reći gledaj, ovo je ladica u koju ti trebaš ići, ja nisam sklon tome. Radije volim vidjeti iz koje ladice mi je čovjek iskočio, pa da vidim koje su to karakteristike koje on nosi i koje mu vještine treba razvijati kako bi postao bolji u tom što radi, nego da kažem, gledaj, tebe vidim da te treba zbuksati tamo. Ako sam dobro razumio svoje pitanje.
Jesi, ajmo se sad uhvatiti jedne od tih ladica. Recimo, virtualna i udaljena prodajna komunikacija. Dakle, ono što smo nekad radili, stvarno smo cold callove, smo radili cold emailove i sada je sve to skupa se preselilo nekako na poruke. Evo, recimo da neko dođe, joj, kaže, joj, ne, ja ti ne mogu nikom, ne, ja ne mogu telefonski prodavati, neću, ne želim, radije neću raditi, ako to moram raditi. Ali virtualne poruke meni idu, meni to lijepo. Evo, probajmo tako nekako od toga krenuti.
Ok, generalno, sad, ovo je jedna moja preferenca, ja nisam baš sklon kataloškoj prodaji, email prodaji, webshop prodaji i općenito telefonskoj prodaji, nisam joj sklon i ne uživam u njoj, ali s obzirom da sam prošao stvarno jako puno tih edukacija i da je to bilo pokriveno, mogu dati neki svoj obol tome, ali nekako se i osjeti na meni da mi tu nije elan nešto posebno visoko. Opet bi se vratio tu na građenje odnosa, da je jako važno, kad već komuniciram s osobom i preko telefona i preko poruka, da budem ono, onako istinski zainteresiran za njihovu poziciju, da ne zvučim skriptirano i da ne pokušavam pošto poto preskočiti te nekakve stepenice i doći do, čim prije do toga da ja sad malo pričam i da malo ja prodajem sebe. Ko u onoj staroj reklami, da kaže dosta o mom Batmobilu, pričam malo o meni. Na tom tragu, ako već je virtualna, ne znači da je dehumanizirana. I dalje je to osoba s druge strane. Nama se nekako dogodilo, nekako, ja sam ta generacija koja još pamti onako zvuk modema i život prije Wikipedije, Googlea i ostalih stvari. Dogodilo nam se pojavom društvenih mreža da smo mi kroz ekran zaboravili da je s druge strane čovjek od krvi i mesa. I da onda nekakvi principi koji prolaze inače, tu više nisu neophodni i nisu potrebni, jer to su samo tipke nule i jedinice i sad ništa se strašno neće dogoditi. I dalje moramo, da pače možda i više, moramo graditi odnos i pokazati da kompenzirati tu neverbalnu komponentu, tu ljudsku komponentu. Evo tako bih rekao. Dakle, ako već jesmo u toj virtualnoj i remote prodaji, da ne zaboravimo, nego već da apostrofiramo ljudskost iza svega toga.
Imam dva pitanja za tebe, baš osobno. Dakle, A, da li ti radiš outbound prodaju, znači reach out proaktivan prema svojim kupcima, ili vi, ili si, što bi se reklo sad već, u toj sretnoj poziciji da ti kupci sami dolaze? To je jedna stvar, i druge ću se sjetiti kad mi odgovoriš.
Ja sam ti tu, neko će reći, privilegiran ili kako god, možda i razmažem, Boga pitaj. Od početaka mojih karijernih, ja sam jednostavno imao taj blagoslov da mi se prilike pojave i da ih prepoznam i da ih onda potenciram. Kako kažem, daj čovjeku ribu pa si ga nahranio za dan, nauči ga pecat pa si ga nahranio za život. Moja filozofija čak da ide malo dalje od toga, da ljudima kažem gdje su ribnjaci, gdje ima ribe. I kako sam uvijek stavljao sebi nekakav imperativ, da, i to je valjda malo stari odgoja i o tome bi se dalo pričati u sklopu nekakve psihoterapije, da mi je drugi uvijek na prvom mjestu, da sam ja uvijek drugotan, i onda i kad je taj networking u pitanju, uvijek sam se vodio za tim koga ja mogu s kim povezati, gdje ja mogu taj networkerski talent iskoristiti. I kako sam to forsirao dosta da ljude povezujem, vratiti se nazad, da meni pipeline nabijen, i I shit you not, ja sam nedavno dogovorio edukaciju u prosincu 2024. I ona je upisana kao termin i sve idemo dalje. Meni su termini zapravo više, manje, full do svibnja. Ima nešto sitna rupa u njima i nadam se da se neće puniti. Ja ne radim toliko outbound, ali onda kad ga moram raditi, zapravo se uvijek okrenem starim kupcima, okrenem se građenju odnosa kroz društvene mreže i dozvolim osobi da je razvila toliko povjerenja u mene, da sam im se toliko svidio kao osoba na jednoj ljudskoj razini, da me sami pitaju imam li ja što za ponuditi. I nekako, sad to je moje iskustvo, ono je jedinstveno i moje, ali volio bih da drugi ljudi se bar poigraju s tom idejom, da ti realno outbound nije neophodan ako si drugog stavio na prvo mjesto. Naravno da u high volume salesu to ne ide tako, ne možeš ti sa žvakače gume prodavati na kiosku jer si ti stavio kupca na prvo mjesto, mislim, ne ide to baš tako. Ali bar u ovoj face to face prodaji, ne business to business, ne business to customer, nego human to human, da ako se doista posvetim građenju odnosa, da mi outbound kao takav, ono je svoje užoj definiciji, nije neophodan. Ali ako je mojim klijentima potreban, onda radimo na tome.
Da, ovisi. Što si rekao, nije isto prodavač žvake ili one brzo, fast moving consumer goods. Da. Jako zanimljivo. Znači, imaš, ja bih rekla ovako, dobar prodavač treba, pogotovo B2B-u, znači kada ne prodaješ žvake, nego recimo visoko vrijedne stvari gdje su prodajni procesi dugački, je iznimno strpljiva osoba. Ja bih to tako rekla, da moraš možda graditi strpljenje bez obzira čak i na to šta ti šef kaže. Mislim, ako prodajni proces traje 6 mjeseci, a šef želi za mjesec dana rezultate, ne možeš ti zaposliti 9 žena da ti u mjesec dana rode jedno dijete. Tako da...
Evo, učeš tu metaforu, ne znam, Woody Allen ili Bill Gates, ali neko njih dvojica je, koji nose naočare. Sjećam se slike. To je to, sve si rekla.
Sjetila sam se i drugog pitanja, za tebe osobno. Da ili ne, da li je prodaja igra brojaka?
Ako ti moram brzo odgovoriti, reći ipak da.
Da li to proizlazi iz vještina, iz procesa? Znači, kad bi ti morao kladiti se na nadprosječnu talentiranost u prodaji, znači baš prodajne vještine, ili na praćenje dobro postavljenog prodajnog procesa, na što bi se ti prije kladio?
Kako naš narod kaže, ne uspije lijep, nego uporan. Ne. Ako moramo tako i vidiš kako sam se uspio autocenzorirati, što oni koji me malo intimnije poznaju, znaju da je izazov. Mislim da je to ipak stvar sinergije. Da, ok, valja i proces, valja neko koji je super talentiran. Ali pazio, imaš recimo 3 komponente o kojima ja volim promišljati. Jedna od njih je moj stav. Koji je moj stav, koji je moje zašto? Zašto ja radim stvari koje radim? Kad prilazim ljudima, s kakvim gardom, stavom prilazim? Ako je on dobar, je hej, super, imam dobar stav, ali onda mi treba i prodajne aktivnosti. Pa je li to odlazak na konferencije, slanje mailova, cold calling, traženje preporuka, you name it. Objave na LinkedInu, Facebooku, Instagramu, ma Tinderu, ako hoćete. A onda ostaje ta tehnika. Koliko kvalitetno ja radim stvari koje radim, koliko sam vješt u tome. Sad ako ja imam super tehniku i super stav, a ne odrađujem aktivnosti, pa šta ćemo sad? Ali ja odrađujem ja stav aktivnosti, imam super tehniku, ali mi je stav, Bože, sačuvaj. Pa šta ćemo sad? A šta ako je stav super i odrađujem aktivnost, ali mi je tehnika loša, što ćemo sad? Dakle, vrlo je važno tu pokret, barem ta 3 platoa, Neko bi možda to secirao drugačije, ali meni se nekako svidjela ta podjela.
To mi je podsjeća općenito na poslovnu realnost. Dakle, ti moraš sve poslovne temeljne funkcije zadovoljiti do nekog minimuma da bi firma cijela funkcionirala. Tipa ako spustiš lopticu u prodaji i samo si u marketingu, neće funkcionirati. Ako imaš sve savršeno, ali si baš ono, što se kaže, loš čovjek, da ne kažem nešto drugo prema ljudima, opet neće funkcionirati. Tako da onako, kad bi sad pokušavam vizualizirati nekakvu kontrolnu ploču gdje su svi oni kotačići postavljeni, ne smiju biti ni na minimum ni na maksimum, nego moraju tu negdje, koliko imamo resursa. Evo, tako razmišljam.
To je to.
Imamo ljudi još minutica par prije nego što završimo današnji razgovor. Ima vas dosta koji slušate, možda imate neke ideje, možda imate neka pitanja. Ako se libite sada dići virtualnu ruku i pitati Antu, možete mu se slobodno javiti putem LinkedIna ili postaviti upit preko Eduze. Ja ću vas svakako pozvati da škicnete na Eduzu i da u tražilicu samo napišete Ante. Evo, Ante nam je trenutno jedini Ante koji predaje, ali kad se pridruži drugi Ante, naći ćete i dalje našeg Antu Mihaljevića i pogledate njegovu edukaciju pod nazivom Prodajna akademija. Kako slušati tako da kupci žele pričati, te kako pričati da kupci žele slušati. Ja bih ovako za kraj možda, Ante, tebe pitala, gdje si ti najtanji u cijelom prodajnom procesu, gdje bi se ti volio malo onako pojačati?
Inače, ja jako volim, kad mi se ukaže na moje propuste, na moje slabosti, volim, ako je zdrava i konstruktivna, volim dobru kvalitetnu kritiku, pa nekako se trudim i biti sam sebi kritičar. Ima tu par elemenata gdje bi ja mogao biti kvalitetniji, bolji, napredniji. Jedan od njih je, mislim, dosta sam onako blagoglagoljiv, što bi rekla naša Dubravka, vidim je tu da je online. Da, to je nekako jedna crta koju je bilo jako teško ukrotiti, dugo mi je trebalo, dok naučim da je jako, jako važno začepiti i slušati drugu osobu. Bogu hvala, sad tu jesam bitno bolji. Ono gdje bi mogao biti bolji, ali opet to si koga pitaš. I to se sad sudara s mojim uvjerenjima, je closing. Jer kako ja valjda na svakoj svojoj edukaciji barem jednom kažem da inzistiram da ljudi koji su kod mene na edukaciji žive, djeluju, rade, misle o moralnim principima. I da kod mene će naučiti samo moralnu i etičnu prodaju. I onda, da sad pitaš nekog old school prodavača, nekog koji je vođen nekim drugim metrikama, gdje ja mogu biti bolji, sigurno bih rekao kao closing rate. Iako na 86% nisam ja tako ni loš. Dakle, od 10 razgovora ja 8,6 zatvaram. Ali neki od njih mi prođu kroz prste. I to usudim se reći zato što mi je bilo važnije da namjerim svoj ego, da im se svidim, da me cijene kao čovjeka, nego zapravo da zakucam i uzmem novac. Jo, možda neko ko to gleda sa strane bi to iskritizirao i rekao, gle, mogao se ovo zakucat, pala tijelo, ispala tijelo, pala ti je koncentracija. Ali jednostavno lova me ne motivira toliko da bi išao kontra sebe i kontra nekih svojih uvjerenja i tu sigurno, recimo iz moje perspektive ne želim tu rast, ali iz tuđe perspektive imao bi prostor za rast i to mi ga nekako dođe to.
Closing, always be closing, ali always be human. Evo, Dubravka nam je digla ruku. Izvoli Dubravka, sad ću ti dati samo sekundicu, allow to speak, sad vam pričam šta ja klikam po ekranu. Izvoli Dubravka, unmute se i postavi pitanje ili komentar.
Pozdrav svima, evo morala sam kad me Ante već spomenuo, ali me čujete?
Da.
Čujemo. Evo, i kormorante čuje.
Pozdrav Anti, samo ću reći, Ante je prije svega izvrstan, bolje rečeno fenomenalan networker i Ante, ja ne znam zašto si danas tako strog prema sebi. Evo, samo ću to reći. Evo, pozdravljam se cijelu ekipu i sve koji slušaju, Ante, tebe posebno. Eto, to je to.
I studio i režiju, sve moramo.
Sve studio i režiju, sve.
Hvala lijepo Dubravka, baš mi je drago da si se uključila. Ako neko još želi postaviti pitanje, slobodno dajte. A ono što ja za kraj, Ante, evo, htjela bi znati od tebe, što ti vidiš da se sigurno mijenja u budućnosti po pitanju prodaje i komunikacije u odnosu na neke ustaljene užance i norme, a što će 100% ostati isto kao i uvijek?
Volio bi da principi ostaju isti, a metode da se mijenjaju. Jer u svijetu svih nekakvih događanja koja nas čekaju, ono što nas je dovelo ovdje gdje jesmo, neće nas dovesti tamo gdje želimo biti. Nešto će se tu mora. Kako kaže izreka, ako želite da stvari ostanu iste, stvari će se mora mijenjati. A ono što mislim da se hoće promijeniti, dosta je način na koji ljudi kupuju, s obzirom na sve jaču tu umjetnu inteligenciju, odnosno chatbotove. Mislim da će tu onako i marketing i prodaja doživjeti ipak par pretumbacija, iako ne mislim da će to išta biti tektonski, jer ipak principi koji su vrijedili zadnjih 5000 godina nastavak će vrijediti dalje, a to je ono da kupujemo ljudi koji nam se, u koji imamo povjerenje, imamo povjerenje prema ljudima koji nam se sviđaju, sviđaju se ljudi koji su poput nas samih. To se promijeniti neće. Ono što mislim da bi se moglo promijeniti, to je način na koji oglašavamo, način na koji punimo pipeline, način na koji komuniciramo. Ono što mi ovako malo je zahvata kad čitaš nekim društvenim mrežama, pa i LinkedInu, objave za koje ti je jasno da je napisao bot. Mislim da će ti botovi dugoročno postati sofisticirani i da će tu biti nekakvih pomaka. Vidim velike pomake i na ovoj remote prodaji, jer ti možeš sad skriptirati računalno svoj glas da on ima 30 različitih špranci koje izgovara tvojim glasom. Ja uopće ne moram biti tu dok se one snimaju. I to bi moglo biti onako game changer u ovoj kvalifikacijskoj fazi, u lead generationu. Tu bi se mogle dogoditi velike promjene, ali žarko želim vjerovati, možda sam mastodont i neko koji je onako opterećen time, ali želim vjerovati da će taj ljudski dio, ljudska komponenta ostati dalje prisutan. I živim i djelujem i promišljam na način kao da je to nešto što se nikad promijeniti neće. A to je da i dalje u prodaji treba ostati čovjek. Ovi alati, tehnike koji nam budu dostupni, kao i uvijek, bit će nam na korist kao multiplikator sile, ali pitanje koja je to sila koju multipliciramo.
Jako zanimljivo, ja ću se pridružiti ovome, ja ću sad reći čak svoje neko predviđanje. Ja mislim da mi zapravo ni ne znamo kao civilizacija koliko mi zapravo cijenimo taj human touch. Tek ćemo sada shvatiti što to znači kada dobijemo stvarnog, ajmo reći, konkurenta, to će biti botovi, chat, AI, svašta nešto. Ja mislim da će se želja za ljudskim kontaktom još više produbiti na stvarima koje doista su važne, a ja mislim da kad je važna prodaja i kad se kupuje nešto što je onako game changing, life changing, pogotovo tu će postati ljudski kontakt hot topic. Ante, ja ti se zahvaljujem na tvom vremenu danas. Ja bi s tobom mogla ovako i morat ćemo, s obzirom da se nismo osobno još ovako upoznali, nego samo preko showova, telefona i mailova. Ja bi mogla s tobom tu još satima prodaje, baš onako geek out, što se kaže, ali moramo, što kaže i Feynman, moramo u neku jednom trenutku malo stati i zamisliti, dozvoliti ljudima da zamisle koliko još bolje ovo može biti, pa ćemo mi ovo nastaviti još jednom drugom prilikom.
Hvala ti više. Ljudi, hvala što ste slušali.
Hvala vam ljudi svima. Još jedanput pozivam vas da dođete na eduza.hr, da nađete našeg Antu Mihaljevića. U ovom trenutku mislim da je njegova edukacija i prva na početnoj stranici, pa pogledajte. Ako niste 100% sa svim dijelovima prodajnog procesa i pogotovo komunikacije, možda na ti Ante može pomoći i 6.3. eto ide njegova edukacija. Hvala vam lijepo svima na ovim reakcijama. Dođite nam slušati nas opet. Ja ću odmah reći, s obzirom da ste live, nemojte mi još pobići, sutra u 16 sati, znači četvrtak, 1.2. u 16 sati, ovdje je prisutan Darko Mareš, će također doći na jedan eduza edukacijski event gdje će nam pomoći razumjeti koji sve hardware, software i opremu trebamo da bismo snimali video edukacije, tako da dođite, imate po svim našim kanalima najave i objave i gledajte i slušajte naše evente. To je to. Ljudi, Ante, slušatelji i ekipa, hvala vam puno i vidimo se sutra i čujemo se sutra.
Peace out, idite u miru. Aj bok.
Ajde, pozdrav, bok.